Altra cosa, io fate il gioco porci, salmi come il programma, tu mi il coloniale siamo paesna e il professor Perotta, il professor Gio Perotta al mistero del residente ita dan il programma o in discussione ta nat con a base tal tip ti of forza scuola nel final act 1945-1964 nitkelmu fuq tini volum fejn naraw is-snin li hija attività u avvenimenti differenti ta' bejn il-55 u 58. Fil-fatt, il-programm tal-ġimgħa li għaddiet konna spiċċajna biex qed niddiskutu u nitkellmu dwar xi ħaġa li meta tħares lejha tidher pożittiva u qisu ħadd m'għandu xejn xi jgħid fuqha. X'kien dan? Il-gvernatur qed jgħid isma'ħna fil-kwistjoni kollha li qed nagħmlu, kien hemm 30 ruħ li spiċċaw mit-tarsna u aħna mill-ewwel sibnilhom xogħol ma kontrattur li l-gvern Ingliż kien qabdu biex jagħmlu xogħol. Allura minn hekk kif tara qadima d-daqqa tani tgħid tajjeb. Ma mbagħad kien hemm ir-reazzjoni tal-Gvern Malti li kienet pjuttost iebsa. Għax il-Gvern Malti jekk qed ninterpreta sew ġew qed iħares lejn din viżjoni usa u jara f'dal-pass tal-Gvern Ingliż li fejn nifsu naturalment għal dawk it-tletin ruħ kien tajjeb bħala mossa tattika ta' propaganda biex jgħid isma' qisu qed isir ħafna ħaġa bħal xejn. Ma nafx jekk hux qed ninterpreta tajjeb.
Kien hemm element qawwi ta' dan m'hemmx dubju. Barra minn hekk infakka xi ħaġa oħra. Meta l-programm li għadda tkellimna dwar il-korrespondenza li għaddiet bejn żewġ naħat, hija interessanti li din il-korrespondenza kienet pubblika. Jiġifieri, jintbagħat il-messaġġ. Immedjatament iż-żewġ naħat jippubblikaw il-kontenut ta' dak il-messaġġ. Dik fiha nifisha wkoll indikazzjoni li s-sitwazzjoni tkun ħażina, għax meta jkollok pubblikazzjoni ta' korrespondenza għaddejja miż-żewġ naħat, waħda mill-affarijiet li kienu jagħmel kull naħa hija biex tiġġustifika l-pożizzjoni tagħha fil-pubbliku.
Ekku.
Tajjeb, allura ma jkunux qed jaraw iċ-ċans ta' qbil bħala wieħed kbir. Issa infakkar li semmejna fl-aħħar programm li fl-aħħar tal-messaġġ tiegħu minn tuf li jalaqna bih id-darba l-oħra qal li l-Gvern Malti kien anzjus biex jerġa' jistabbilixxi relazzjonijiet tajba mal-Gvern Ingliż b'mod fit-tul.
Fil-ħin kien il-bib miftuħ imbexxa li jemkien iħalli.
U Lennox Boyd jidher li jaċċetta di bħala dal-bib miftuħ u jaraw jistgħu x'morru minnha. Infatti, hija interessanti li meta rrispondih, irrispondih privatament. Jiġifieri m'hemmx pubblikazzjoni issa. U hemmhekk qed
jibgħat. Allura hekk dejna forsi mbaxx il-temperatura.
Però kien anzjuż ukoll li waqt li jbaxx it-temperatura, kif qatt inti, Lennox Boyd, ma ridx jagħti indikazzjoni li l-Gvern Ingliż kien lest jiċċaqlaq mill-pożizzjoni speċjalment pożizzjoni finanzjarja li kienħa dwar għajnuna l-Malta. Allura li għamel, beda billi għamela ċara li kien lest ikompli diskuti dwar il-problemi ta' Malta. Però għal li kien daqsxejn waħda uncertain, mużgur minnu nnifsu, dwar l-atteġġjament ġdid tal-Gvern Malti. Għal ma jafx il-Gvern Malti fir-realtà eżattament x'irid, x'tip ta' relazzjonijiet irid. Allura għal li kienet jistenna li jkun hemm turija minn naħa tal-Gvern Malti, turija ta' rida tajba, billi jispjega lill-Gvern Ingliż kif il-Gvern Malti kien lest li jaqsam il-peace finanzjarju tal-għajnuna li kellha bżonn Malta biex tiġi industrializzata, eċetera. U qal li u kien għadu jemmen li il-proposta tal-integrazzjoni setgħet toffri l-isfond li fuq u jista' jsir din kooperazzjoni bejn iż-żewġ gvernijiet. Imma fl-istess ħin qallu li kien jemmen ukoll li l-affarijiet li kienu għadhom kif saru l-avvenimenti riċenti kienu ippreġudikaw il-pożizzjoni dwar l-integrazzjoni. U għala il-messaġġ tiegħu dinna naħseb wieħed importanti, għallu issa jiena ma fadalix fil-flin tolbok li jilek li tagħmel dak kollu tista' biex tirranġa l-affarijiet billi turi l-gvern tal-Majestà tagħha u lil-poplu Malti u għal-est li vera jagħmilha l-parti tiegħu ekonomika. Aħna n-naħa tagħna għallu għamilna l-istajna fil-situazzjoni diffiċli u se nuża sar klim li użalu għalli l-impressjoni natat u l-klim li uża kien dan of attempted blackmail by the resolution, which still stands.
Al break with British resolution, l-Indiżi għallu tritti ġirterata.
That's right, għallu dika misċa ħaġa li tista tibqemmek. Wara t-taħħadik għallu jista jkunem fiduċja mill-ġdid. Fiduċja mill-ġdid li jistgħu jkunu stabilizzati relazzjonijiet ta' ħbiberija bejn iż-żewġ pajjiżi.
Jekk qed nifhem sew jien. Qegħdin kontinwament mhux istabiliż fil-fatt imma sa wkoll. Dejjem iż-żewġ binari dak ekonomiku u dak politiku.
Sew.
Fis-sens fuq il-binarju ekonomiku qed jgħidlu aħna li kellna nagħmlu għamilnieh int trid tagħmel il-pass. Fuq il-binarju politiku qed jgħidlu isma' biex aħna nerġgħu lilek nibdew qisna nqisu kif konna qisu qabel. Nibdew nitkellmu
biex jiġi konna fiduċja fik.
Titneħħi l-break with British Resolution.
Eżattament.
U r-reazzjoni?
Fik li ieħor, dana tefa' l-ballun reġa' f'saħaj minn tof.
The next day, the Admiralty officially informed the Maltese government by means of a memorandum of the forthcoming visit to the Malta dockyard of a team of experts from Messrs. Vickers Armstrong and Smith's docks. The purpose of their visit was to investigate from the technical point of view the possibility of employing the dockyard's facilities for work on commercial ships and to assess what modifications will be required to those facilities for the purpose. The memorandum emphasized that the visit did not mean that the two firms had decided to bid for the dockyard or for part of it, or even that Her Majesty's government had decided to accept such a bid if it was made. Their visit was, however, potentially important to the future strength of Malta's economy, since exploitation of the dockyard for commercial work was fundamental to the development of a more diverse and healthy Maltese economy. The three-year breathing space mentioned by the colonial secretary had to be utilized to the full, since no one could foresee the future after 1960 with precision.
Dick. Ittini iktar informazzjoni fuq is-sitwazzjoni. Kif tista' tamplifika forsi niċċaraw ftit aħjar dak li qed jiġri?
Issa, tagħtna informazzjoni, però mhux it-tip ta' informazzjoni li verament trid il-Gvern Malti, fis-sens li l-Gvern Malti għalih l-informazzjoni kienet x'inhi soluzzjoni. Ukoll meta jgħidulhom se jippruvaw jagħmlu, fatt għadu attenti smajna fil-qari, għallu din ma timplikax li daw id-ditti se jgħidu xi tender. Jew li l-ammiraljat għandu.
Qed nagħmlu sforzi.
Qed nagħmlu sforzi semmi. Eżatt. Barra minn hekk, f'dan il-memorandum hemm ħaġa oħra interessanti. L-ammiraljat jibda billi jagħmel distinzjoni. L-soltu ma konniex insibuha. U d-distinzjoni li qed jagħmel huwa din. Jgħid hemm 13,000 ruħ jaħdmu involuti hemmhekk, però fir-realtà hekk dawna jista' jinqasmu. U jista' jinqasmu billi ngħidu 6,000 minnhom qed jaħdmu direttament fid-dockyard. U nistgħu ngħidu 7,000 l-oħra, jew bil-maqlub jista' jkun bil-maqlub
għax eżatt.
Huma jistgħu jintrabtu mal-bażi f'Malta navali, mela l-messaġġ li qed jipprova jibgħat l-ammiraljat hawnhekk huwa dan li
jisu deployment?
Eżattament, mhux bil-fors aħna qed nitkellmu fuq il-ħaddiema kollha tad-dockyard. Anki voldri jekk inti fuq il-biża tiegħek li jingħalaq id-dockyard, sa dir ma kienx soluzzjoni, jekk tidfa 6,000 jew 7,000 ruħ il-barra xorta kien se tkun diżastru kbir ekonomiku
f'Malta. Sa Malta tremenda.
Imma hu però b'din tefa l-ewwel darba, l-ewwel hint li kienu qed jaħsbu dwar il-possibilità li n-nies tad-dockyard jaqsmuha fi tnejn. U il-mawra tal-delegazzjoni ta' Vickers Armstrong u ta' Smith's Docks kienet intisa biex jaraw x'kienet il-possibilità għal dokjat kommerċjali f'Malta. Allura jider ċar li kien diġà beda jinbet il-ħsieb li n-nies tad-dokjat jistgħu jinqasmu fit-tnejn. Parti jmorru ma' ditta kommerċjali ta' tazz nari u il-parti l-oħra iżommum l-ammiraljat. Pero, anki ma taqal dan, għat attentu kol, għal anki dawk li nistaw najdulhom jaħdmu mal-bażi, ma nistawx aħna nagħtu garanziji li dana x-xogħol tagħhom huwa hemm għaldejjem. Għax jiddependi fuq iċ-ċirkostanzi li jinqalam. Issa il-messaġġ kien parti biex ngħidlek pożittiv fis-sens li waħda m'għadniex nitkellmu fuq 13,000 ruħ, nitkellmu fuq 6,000 ruħ, u fuq da 6,000 ruħ qed nuru li hemm iċ-ċans ta' dokjat kommerċjali. Ma ninsewx li gvern Malti stess kien ipprova f'dal perjodu jibda dokjat kommerċjali hu billi mhux jibdieħu ħallas għalihu ma billi
jinbotta l-idea.
Jinbotta l-idea kien hemm kuntatti ma ship magnets griegi, kien hemm kuntatti ma' interessi tal-vapuri skandinavi u kien hemm ukoll involuti l-aħwa patch bisħab ma' ħaddieħor biex jippruvaw jiftħu tarzna privata f'Malta.
L-aħwa patch qed ngħidu tal-bikal.
Tal-bikal biex niftehmu. Pero ma wasalna ma waslu għal xejn. Vuol diri għal-Gvern Malti l-idea ta' dokjat kommerċjali fi anni fissa ma kienitx xi ħaġa impossibbli jew xi ħaġa li wieħed ma jistax jistħarreġa. Però l-ammiraljat għallu wkoll li kien jara li għal numru ta' snin wara l-1960 kien jista' jara li ikun hemm xogħol navali ta' tiswija fit-tarzna. Però sa jisu 30% ta' dak li hemm preżenti. Għalderi hawnhekk għandek biċċa pinnola morra oħra. Għandna nsiex qed in-1957 bdejna l-58. Wara jgħaddu sentej oħra, iċ-ċans tax-xogħol li konna bżonn aħna hawnhekk huwa ta' 30% li għandna llum. Li ma kienx messaġġ sabiħ
jew messaġġ.
Eżattament.
Ma kienet it-tawel iż-żmien.
Kienet it-tawel.
Fil-fatt irranġa xi ħaġa.
Iva, fil-fatt da prova jgħid, allura jekk sa dan it-tant ditta privata tieħu tarzna f'idea, allura il-ditta privata aħna nkunu sta ngħadulha dak it-30% tax-xogħol privat, mela allura diġà sentuha daqqa l quddiem sew u jgħid tkun tista' tikkompeti għal dak. Sintendi, il-mistoqsija kienet ditta privata xi kwalità ta' numru ta' ħaddiema x'numru ta' ħaddiema se jkollha bżonn.
Żgur ta' xogħol
navarijat. Eżatt. Tinsiex li x-xogħol navali u da forsi minn kwa jismana ma jagħmilx differenza ħafna, ma hemm differenza immensa bejn x-xogħol navali u x-xogħol għall-vapuri merkantili. Speċjalment dak iż-żmien kien qed jaħsbu iktar f'termini li il-balk tax-xogħol f'dokjard kummerċjali Malti ikun fuq tankers. Inħabba ovvjament li kellek numru ta' tankers għaddejjin biż-żejt u jbatlu and so on. U ħafna minnhom kien jgħaddu viċin Malta, allura kien qed tagħmel sens li dawna jitlu għar-refits and so on. Imma dawn huma dan huwa xogħol ta' short duration. Għax dan il-tanker ma jkunx li tibqa' fit-tarzna ebda fapur kummerċjali, ma tibqa' fit-tarzna għal perjodu twil l-inqas possibbli. Tajjeb? Però fil-każ ta' tankers ħafna mix-xogħol kien diġà qed jiġi inviżiġ li jkun quick turnaround jobs, jiġifieri jidħol, jagħmel jumejn tlieta u jitlaq. Ovvjament kultant ikun hemm bżonn ta' general refits fejn dawn se jieħdu ħafna. Però il-bulk tax-xogħol rid ikun
Għarit kunem ħafna
il-massa. Fuq il-massa, mux li daħlu l-għax għal-vapuri f-sena u xin vapuri, tikollok damiċi kontinuament. Issa, kollox ma kollox, il-memorandum li kien intis minn naħat għal-immerarijat biex naqqas l-anzjata f-mux il-Gvern Malti u f-mux il-General Gas Union, l-anzjata zida, mux naqqasa. Għax dawna l-interpretazzjoni f-Malta kienet mela darna vera qed jaħsbu
biex jaħslu
jdejhom mill-dokjat, però veru wkoll li ma ċandhom ħsieb għal pjaniċi ġi. Issa, fi frar 18 ta' frar, dak li jgħidu l-First Lord of the Admiralty, ġifieri il-Ministru in charge mill-Navy fl-Ingilterra, li kien Lord Selkirk dak iż-żmien, għamest għarrija fil-House of Lords li kienet diġa ġiet ikkomunikata l-Gvern Malti ftizzjat qabel. Dana annunzja li l-Gvern Ingliż kien se jaħla fl-Ingilterra il-Nor Command. Dakina li tfisser dakin headquarters biex ngħidlu hekk żgħir tal-ċentru ta' navali fl-Ingilterra, però kien għaddem ħafna nies. Kien se jaħla wkoll il-dockyards ta' Sheerness u d-dockyard ta' Portland. Żewġ dockyards fir-Renju Unit. Li kien se jaħla il-tarza li kien tuħsib kien speċjalizzata fuq l-aircraft carriers li din kienet f'Donny Bristol u li kien se jaħla wkoll stabilimenti ta' Navy li kienu airdromes għall-Air Fleet. Għalli u għet jinfasizza kemm qed jagħmlu kemm qed jagħmlu ekonomija
fl-Ingilterra
stess.
Sadi numerikament ħdej ta' Malta tiġi qatra ħdejha, imma l-qatra f'Malta hija ewġa kbira.
Issa wara minn hekk għal daqshekk se jkun hemm elu ta' dockyards f'dak il-perjodu fir-Renju Ingliż, imma qal li d-dockyard ta' Singapore ta' Gibraltar kienu se jżommuhom f'dak il-perjodu. Imma qatt ma kienx hemm deċiżjoni dwar id-dockyard Malti. Ovvjament, u kienet jgħid. Ma kienx hemm deċiżjoni għax qal irid jikkonsulta wkoll mal-Gvern Malti u jridu jaraw ukoll il-feasibility kummerċjali tat-tarzna f'Malta. U minn hemmhekk ikunu jistgħu jitkellmu. Il-Maltin ħadu xokk li ma semmix li se jingħala d-dokjar ta' Chatham fir-Renju Unit. Għax huma kienet jikkalkulaw li d-dokjar ta' Chatham kien jekk jinżamm kien sejhu ħafna mix-xogħol li kieku kien jiġi fid-dokjar Malti. Alla biex ngħidlek il-Maltin kienet jitolbu li jingħala d-dokjar ta' Chatham. U l-fatt li mal-uħ x'dan dak kien xokk għal General Cas Union u għall-Gvern Malti.
While these developments were taking place, the battle for Maltese public opinion continued unabated. ISSEP, the torch, and various Malta Labour Party spokesmen took up the related themes of Britain's lack of interest in Malta's welfare, the possible abandonment of integration in favour of self-determination, and making things too hot for Britain in Malta. On their part, the British attempted to erode Mintoff's support by prophesying economic ruin if Malta were to go her own way. The most direct approach was made in a public statement by Trafford Smith. No businessman is going to spend money in Malta on building factories and training workers if there is a constant wrangle between the Maltese and British governments, and if there is irresponsible talk about independence. On this question of independence, I cannot be too emphatic. If you hear any more talk about it, ask yourself what it would mean. Who will help Malta if the link with Malta is cut? What will happen to your currency? What will happen to your jobs? Do you think NATO will go on using Malta as a base if the British are not here? No, independence will mean ruin for you.
Darmin, dan il-kliem li qed jgħid is-Sinjura u mbagħad.
Lieutenant Governor
dan, ġira fetut iktar il-qoddim. Mit anki għaw Malta kien għaw l-argument dwar l-indipendenza u kien ikun ripetut anki minn politiċi Maltin.
Bidaqet
jgħid li l-indipendenza tfisser erda ekonomika ta' Malta.
Eżatt. Li fil-fatt Malta se tmur bil-ġuħ.
L-istess l-argumenti ekonomiċi u politiċi dejjem ħabla flimkien.
Issa hawnhekk għandek din il-ġlida l-opinjoni pubblika fil-pajjiż. Kiet ġlida importanti. Importanti għax inti titqis kif kien il-maġġor parti tan-nies iħarsu lejn is-sitwazzjoni. Il-maġġor parti tal-poplu Malti kien jara l-preżenza Angliża f'Malta bħala biex ngħidlek il-garanzija ta' ħajja ta' livell tajba. X'jiġri hekk l-Ingliżi tilqu minn Malta kienet biża li anki minn ma kienx jitkellem fuqha xi mod jew ieħor kien jgħaddilhom moħħu. Mela hawnhekk għandek ġlida għaddejja fuq żewġ affarijiet. Il-Gvern Malti qed jinsisti li ma nistgħux nibqgħu hekk. Il-Gvern Ingliż jittrattana bil-metodu li jittrattana edabina meta għandu bżonna, jarmina meta għandu bżonna. U għalhekk tibda diħ, jibda diħel hawnhekk il-kunċett, u dan huwa kunċett importanti ħafna. Li jaqleb il-ħsibijiet, il-ħsibijiet li tradizzjonalment kien jeżistu fi żmien l-Ingliżi f'Malta. Qabel, il-biża kienet, anke għal il-partiti politiċi, li Malta ma tibqax tiddependi. Jiġifieri. Il-biża kienet ma morrix iġu xi ħaġa li tkisser dipendenza tagħna fuq l-Ingilterra. Issa il-biża bdiet iddur u tieħu xejn oħra. Saret il-biża dwar li niddependu, li nibqgħu niddependu fuq l-Ingilterra. Inħabba l-fatt li bil-mod il-mod beda jidħol l-arfin li s-sitwazzjoni ekonomika Angliża tant kienet fil-fatt marret lura li dinha mhux ir-Renju Unit ta' snin qabel, da mhux ir-Renju Unit li jista' jgħid ċerti garanziji ta' żvilupp ekonomiku u ta' għajxin. Allura issa qed nibżgħu mid-dependenza li għandna.
Tiddependi fuq xi ħadd mhux b'saħħtu.
Eżatt. Allura, u l-partiti politiċi nibdew narawhom f'dan il-perjodu jibdew jippruvaw jaħdmu fuq dal-kunċett u jfhemu lill-poplu Malti li aħna ma nistgħux nibqgħu nibżgħu.
L-argument issa hija bil-maqlub, eżatt.
Nibżgħu li ma nibqgħux niddependu, ma għandna nibżgħu mid-dipendenza, mid-dipendenza li għandna. U l-Gvern Malti qed jagħmel preċiżament dan, qed jgħid ara trattament Ingliż, ara kifet jagħmlu, aħna ma jistax ikun nibqgħu sejrin fuq hekk, irridu bdew nħarsu lejn x'nistgħu nagħmlu aħna irridu nħarsu lejn is-self-determination. Il-Gvern Ingliż li ma jridx li Malta ssir indipendenti inħabba l-interessi ta' difiża tiegħu, allura jaf fejn irid jafas. Jafas fuq il-biża tal-poplu li dana se jispiċċa bil-ġuħ. Tajjeb, u qed jgħidlu, joħroġ il-Lieutenant Governor, allura żgur dak li se jgħidu se jgawdi ċertu rispett mill-poplu.
Għax għandu qawwa, għandu l-awtorità.
L-awtorità. U dawn se jgħidu mhux qed jgħid mhux se jgħid hekk iku
mhux jgħidu,
jgħidu oqogħdu attenti fejn jistgħu waslukom. U jibda dieħel il-messaġġ Ingliż li jibqa' jiġi repetut li jekk intom taħsbu jew jekk intom titbelħu bl-idea tal-indipendenza, intom qed telabu man-nar. Intom qed tissugraw fil-fatt li tmutu bil-ġuħ. Trafford Smith f'dan il-diskors tiegħu żied ukoll li l-Ingilterra ġa kienet qed tagħmel sforz kbir biex tagħti 5 miljuni fis-sena lil-Malta. U għalhekk jekk se jkun hemm xi aġir li jkompli tellef dan, ovvjament ir-Renju Ingliż se jsib aktar diffiċli biex ikompli jgħin. U jekk m'hemmx il-Gvern Ingliż, min se jgħinkom.
Dan din issa hawnhekk issa għandna gwerra li mħuħ jekk mhux ngħid ukoll il-lup ta' nies. U naturalment kien il-gazzetti Maltin hawnhekk, kien hemm ukoll ir-Rediffusion li kien mezz diffuż ħafna, il-biċċa kbira tad-djari u ħafna mid-djar kellhom ir-Rediffusion. Daw naħseb saru Rediffusion il-gazzetti Malti instrument importanti fidej iż-żewġ gvernijiet.
Rediffusion leġu. Għax Rediffusion kien hemm pjuttost kontroll qawwi ta' dak li joħroġ.
Kontroll qawwi minn?
Kontroll qawwi fis-sens li.
Minn min?
Le, li ma jiġix użat politikament.
Okej.
Dak is-sens ngħid. Allora, waqt li l-gvern kellu ħina l-mod ilu biex joħroġ avviżi insomma. Ma kienx se jkollok it-tip ta' programmi pereżempju tara fuq it-televiżjoni llum jew tisma' fuq ir-radju llum, dak forget them, ma kienx jeżistu. Il-gazzetti iva. Il-gazzetti kellek ġlida għaddejja. U inti fuq il-livell tal-gazzetti għandek għaddejja ġlida interessanti ħafna fil-pajjiż. Għandek il-gazzetti ta' xejra laburista palmi is-sebħ torċa. Dejta tu kweta ta' messaġġ. Il-gazzetti ta' xejra nazzjonalista il-poplu u l-Malta tagħna li ma jibqgħux jagħtu l-istess messaġġ bejnietom li jaqbdu fadili. U l-gazzetti tal-Mabel, ta' Mabel Strickland, it-Times, Sunday Times u l-Berqa li qed jagħtu messaġġ ieħor. Però ta' min nitkellmu fuq dan Naħseb jiena f'programmija.
Niringrazzjak ħafna xogħol ta' dik l-informazzjoni interessanti ħafna dwar dan il-perjodu importanti fl-istorja politika. Ta' pajjiżna jien, Father Joe Borsch nagħmel appuntament mas-semija tagħna għall-ġimgħa d-dieħla fejn inkomplu niddiskutu iktar ġrajiet u żviluppi. Saħħa.